apvienošanās ziņām izvērtēšana ietver ļoti plašu informācijas iegūšanu analīzi, un tātad pēc vērtēm mēs tikai varēsim arī pateikt, vai šī apvienošanās ir atļaujama, vai šī apvienošanās ir atļaujama ar saistošiem noteikumiem, ja tiks identificēta kāda tirgu situācija, ka var samazināt konkrēts, vai vispār šī apvienošanās ir aizliedzama. Tā kā trīs atbildes uz šo jautājumu var būt. Un šobrīd konkurences padome tātad izvērtēs, vai ziņojums ir atzīstams par pilnu, un sāks arī tā izvērtēšana attiecībā uz šo te darījumu.